Dis-nous.
У эфиры «Свобода», выники серады, 7 снежня, с вами Ганна Соусь. Еўразвяз імкнецца да больш шчыльнага супрацоўніцтва з беларускай апазіцыяй, але не прапаноўвае новай дапамогі, заявіў еўракамісар па пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Госць «Свабоды» – удзельнік канферэнцыі экспертаў у Брусэлі, палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Жорсткі разгон пратэстаў у Расіі, улады выкарыстоўваюць беларускі вопыт, лічыць госць «Свабоды» апазіцыйны расійскі палітык Барыс Нямцоў. Якім чынам будуць найперш уплываць на фармаванне курсу рубля ў наступным годзе? Бліц-аналіз «Свабоды». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у серады 7 снежня, званкі слухачоў. Увесь гэты тыдзень на хвалях «Свабоды» пры канцы гэтай гадзіны гучыць музыка Моцарта. Сёння маленькая начная серэнада. Все гэта пазней у нашай праграме, але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 8 снежня чакаецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць ападкі, у асноўным мокры снег. Месцамі слабы галалёд, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -4, +2, у дзень ад -1 да 4 градусаў цепла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Беларуская тэма працягвае гучаць у Вільні, дзе праходзіць гадавое пасяджэнне міністраў замежных спраў краінаў АБСЭ. Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам па справах Еўропы, Вялікай Брытаніі Дэвідам Лідзінгтонам. Говорить Наталья Радина.
Министр заявил, что действительно Великобритания будет настаивать на освобождении всех политзаключенных и сегодня будет делать акцент на троих людях, которых нужно освободить немедленно.
Президент американской неурадовой организации Freedom House Дэвид Крэмер выказал шкадование, что США и Еўразвяз не увяли санкции супраць Белтрансгазу. Крэмер лічыць, што Лукашэнка ў адчаі распрадае маёмасць Беларусі, каб захаваць сваю ўладу. У літоўскім сейме з удзелам беларускіх палітыкаў і эколагаў абмеркавалі планы будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Заяву падала Ірына Халіп.
Я падала заяву аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць міліцэйскіх чыноўнікаў, начальніка Віцебскай калоніі, начальніка Магілёўскай турмы, які таксама не дапусціў адваката, і выконваючага абавязкі начальніка дэпартамента выканання пакарання ў працэнкі.
Прадстаўнікі расійскіх дэмакратычных колаў плануюць наступны маштабны мітынг у Маскве 10 снежня. Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў да новых выбараў у Дзярждуму Расіі. На помешчанні ў пішыню савецкіх часоў адкрываюцца камісійныя крамы і аддзелы, якія гандлююць ужываным беларускім адзеннем, абуткам і бытавой тэхнікай.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Сёння еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы добрасуседства Штэфан Фюле ў Брусэлі выклаў сваё бачанне аб будучыні адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Ён адзначыў, што аб'ём дапамогі, якая прадастаўляецца беларускай грамадзянскай супольнасці, складзе агулам 19 300 000 еўра за перыяд 2011-2013 гадоў, і што Еўрапейскі фонд за дэмакратыю мог бы прапанаваць дадатковыя сродкі, як толькі атрымае згоду ад дзяржаваў-чальцоў. Ён таксама заклікаў беларускую пазіцыю аб'яднацца і імкнуцца да пашырэння сваёй базы.
У рэшце рэшт, грамадзянская супольнасць, незалежныя СМІ і палітычная апазіцыя не змогуць дамагчыся перамена ў адзіночку. Яны павінны задзейнічаць больш шырокае расчараванне ў краіне, у тым ліку і сярод намінклятуры. Гэта быў галоўны урок трансфармацыі ў Цэнтральнай Еўропе. Акрамя знешніх умоваў для зменаў, вельмі важна, каб аўтакраты разбураліся знутры. Далейшае двухбаковае супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі немагчымае, пакуль яны не выконваюць шэраг палітычных умоваў, якія не падлягаюць абмеркаванню. Размова ідзе пра прагрэс у галіне правоў чалавека і вызваленне і рэабілітацыю ўсіх палітычных зняволеных.
And the release and rehabilitation of all political prisoners.
заявіў еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы добрасуседства Штэфан Фюле на канферэнцыі ў Брусэлі. Канферэнцыя называлася «Трансфармаванне Беларусі. Шляхі дасягнення». Яна была арганізаваная супольнымі намаганнямі навуковага цэнтру Карнегі Еўропа, офісу за дэмакратычную Беларусь і Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Удзельнікі форуму абмяркоўвалі палітыку развязу ў дачыненні да Беларусі ў святле апошніх падзей Украіны. Пра вынікі канферэнцыі мы пагаворым з адным з яе ўдзельнікаў, палітолагам Дзянісам Мільянцовым, хвілінаў праз 20. Беларуская тэма працягвала гучаць сёння і ў Вільні, дзе праходзіць гадавое паседжанне міністраў замежных справаў краіны ОБСЕ. Яна абмяркоўваецца там падчас шэрагу круглых сталоў, сустрэчаў і дыскусіяў. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Галоўны рэдактар сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна з сённяшніх імпрэзаў вылучае сустрэчу прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з міністрам па справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвідам Лідзінгтонам. На ёй галоўным чынам гаварылі пра лёс палітычных вязняў.
Міністр заявіў, што дзейсна Вялікабрытанія будзе настойваць на асвабаджэнні ўсіх палітзаключёных і сёння будзе зрабіць акцэнт на траіх людзях, каторых нужна асвабадзіць немедлена, паскольку стан іх здароўя выклікае вялікую забочанасць у міра. Это Андрей Санников, кандидат в президенты, Дмитрий Дашкевич, лидер Молодого фронта, и Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».
Наталья Радина передает, про что она особисто сказала на этой встрече.
Прежде всего о том, что сегодня Великобритания занимает очень принципиальную позицию в отношении режима Лукашенко, делают очень жесткие заявления с осуждением ситуации в нашей стране. Тем не менее, на этом фоне выглядит странным то, что товарооборот Беларуси с Евросоюзом за прошедший год вырос на 76%, и страна, которая наибольшее количество закупает в Беларуси нефть продуктов, как раз-таки является Великобритания. И это идет вразрез с теми заявлениями, которые делают. С одной стороны, осуждается нарушение прав человека, с другой стороны, финансируется репрессивный аппарат Лукашенко.
А у сейма Литвы отбылся круглый стол, на яким обмерковали ситуацию в Беларуси. Инициаторами этого мероприемства стали литовская делегация в парламентской ассамблее ОБСЕ и Центр усходней политики. Спачатку выступілі кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, пасля чаго адбылася дыскусія. Паралельна з круглым сталом у Сейме праходзіла канферэнцыя, прысвечаная магчымасцям альтэрнатыўнай энергетыкі і будаўніцтву АЭС у Астраўцы. У ёй удзельнічала група беларускіх экалагаў і палітыкаў. Што тычыцца ўдзелу ў канферэнцыі афіцыйнай беларускай дэлегацыі, то паводле МЗС Беларусі Сергей Мартынаў выступіў на пленарным паседжанні. Пад ягоным старшынствам праходзіла і сустрэча міністраў замежных спраў краіна ДКБ. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства сустрэўся з генеральным сакратаром АБСЕ Ламберта Замьерам, прадстаўніком МЗС у пытаннях свабоды медыяў Дуняй Міятавіч. Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі, які знаходзіцца ў Вільні, сказаў «Свабодзе», што Сергей Мартынаў знаходзіцца тут у ценю дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон і свайго расійскага цёзкі і калегі Лаўрова.
Владзімір Глот. А 6 снежня Дэвід Крэймер, прэзідэнт амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House, на сустрэчы ў Вільні са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту выказаў сваё меркаванне наконт падзей у Беларусі.
Эканамічныя санкцыі спрацавалі. Яны спрацавалі значна больш эфектыўна, чым візавыя забароны і блакаванне рахункаў. І варта ўдакладніць, яны спрацавалі ў справе вызвалення палітвязняў. Яны не прынеслі ў Беларусь свабоду і дэмакратыю, але яны былі задуманы, каб вызваліць людзей з турмаў. І я цвёрда перакананы, што дастаць людзей з-за кратаў надзвычай важная справа. Шмат чаго яшчэ патрэбна ўлучна з новымі санкцыямі. Пакуль яшчэ не ўведзена дастаткова санкцыя супраць дзяржаўных прадпрыемстваў. Не забывайцеся, што 70-80% беларускай эканомікі застаецца ў руках дзяржавы. Так што мы гаворым пра сітуацыю, пры якой былі ўведзеныя санкцыі, якія мусілі б пашкодзіць рэжыму. Але спадзяюся незвычайным беларусам. Хоць да нейкай ступені і гэта можа здарыцца. Могуць быць адмоўныя наступствы. І я не збіраюся гэта замоўчваць. Але каб прыцягнуць увагу Лукашэнкі, найлепшы спосаб, на маю думку, гэта эканамічныя санкцыі. Шкада, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Калі б яны гэта зрабілі, магчыма, расейцы б не набылі астатнія 50% акцыяў Белтрансгазу, што яны, як выглядае, зрабілі 10 дзён таму. гэта вельмі сумная і негатыўная падзея, і яна сведчыць пра тое, што Лукашэнка ў адчаі распрадае маёмасць Беларусі з мэтай захавання ўлады.
Відэозапіс прамовы старшыні амерыканскай неўрадавай арганізацыі Freedom House Дэвіда Крэймера на сайце Свабоды.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свабоды. У Москве і Петербургу працягваюцца акцыі незадаволенасці вынікамі расійскіх выбараў у Дзяржаўную думу. Нязгодныя аб'ядноўваюцца ў сацыяльных сетках у інтэрнэце, каб 10 снежня зрабіць всерасійскую акцыю пратэсту. У Москве на Трыумфальнай плошчы ў сераду ўвечары група моладзі паспрабавала арганізаваць несанкцыянаваную акцыю, скандуючы палітычныя лозунгі. Гэтая спроба была спыненая паліцыяй, некалькі чалавек былі затрыманыя. Відэо можна паглядзець на сайце свабоды. У Петербургу паліцыя затрымала каля 70 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі пратэсту, якія выказвалі незадаволенасць вынікамі выбараў у Дзяржаўную думу. Акцыя працягваецца чацвёрты дзень. Кожная маніфестацыя суправаджаецца затрыманнем многіх яе удзельнікаў. У аўторак у цэнтры Петербургу паліцыя затрымала каля 200 удзельнікаў. У Расіі нязгодныя з вынікамі выбараў аб'ядноўваюцца ў сацыяльных сетках. У прыватнасці ў спецыяльнай групе на партале Facebook не менш як 10 тысяч чалавек выказалі жаданне ўдзельнічаць у мітынгу, які пройдзе ў Маскве. Сярод затрыманых 6 снежня быў расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Сёння ён браў удзел яшчэ ў адной акцыі пратэсту ў Маскве, адразу па яе заканчэнні адказаў на пытанні свабоды. Я запыталася яго, беларускія слухачы добра ўяўляюць, як затрымліваюць у Менску, як гэта адбываецца ў Маскве. Вы былі затрыманыя падчас пратэстаў на Трыумфальнай плошчы ў Маскве 6 снежня. Беларускія слухачы свабоды добра ўяўляюць, як затрымліваюць у Менску, як гэта адбываецца ў Маскве.
Да, господи, Путин, это такой ученик Лукашенко, разницы никакой. Меня 10 амунистов окружили, не предъявляя никаких обвинений, ничего. Отправили в полицейский автобус, привезли. Я там провел политинформацию среди, собственно, амуновцев. Они поклялись, что никогда не проголосуют за поворот, то есть за партию Путина. А вот и после этого меня отпустили, не объясняя причины задержания. Вот и все.
За учорашний день у Москве, Санкт-Петербургу, Ростове-на-Доне были затрыманы каля тысячи человек, которые протестовали супраць порушения подчас проведения парламентских выборов. Год тому в Беларуси приблизно столько ж людей были затрыманы после президентских выборов 19 снежня. Больше за 40 человек отримали тюремные термины. Протесты после выборов в России покуль завершаются не так брутально, затрыманиями, сутками, але не великими терминами. Как вы меркуете, ці пойдут российские улады по белорусским шляху? Цалком.
Абсолютно, абсолютно. Лукашенко для них это свет в окошке. Это их судьба, это их путь. Кончится, правда, плохо и тот, и другой, и Путин, и Лукашенко. Но, в принципе, действуют абсолютно одинаково.
В аўторак каля 2000 чалавек пратэставалі на Трыумфальнай плошчы ў Маскве супраць парушэнняў падчас парламенцкіх выбараў. Як вы лічыце, якая частка расейцаў не падтрымлівае дзейную ўладу? Ці праводзіліся сацыялагічныя даследаванні, вынікам якіх можна давяраць?
Партія жуликов і воров набрала максимум 30%, а они приписали себе 13 мільйонаў голосов. Именно поэтому народ выходит на улицы. У них больше не будет никакого большинства. Путина все ненавидят, особенно в Москве, поэтому перспективы не очень печальные.
Сёння экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў правесці новыя выбары ў Дзяржаўную думу Расіі. Адзін з лідараў руху «Яблык» Рыгор Яўлінскі прапанаваў абраным дэпутатам здаць свае мандаты. Не спыняюцца пратэсты на вуліцах. На ваш погляд, што можа паўплываць на ўлады, каб былі праведзены новыя выбары? Гэта вуліца, рэакцыя Захаду, заявы аўтарытэтных палітыкаў?
Да, эти выборы абсолютно фальсифицированные. Они у нас украли 13 миллионов голосов. Выборы надо отменять, надо регистрировать оппозиционные партии, проводить новые выборы. Михаил Сергеевич абсолютно прав.
Як гэтыя пратэсты могуць паўплываць на хаду прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі, якая ўжо пачалася?
У Путіна ніякіх шансаў честно выиграть выборы нет. Он проиграет эти выборы. Он будет вынужден бросать не 13 миллионов голосов, а, видимо, 20 или 25. Но его никто уже президентом считать не будет. Он повторяет судьбу всех диктаторов. Он будет проклятым, его будет ненавидеть народ и его свергнут.
Як вы оцениваете акции про кремлевских молодевых рухов, которые проходят параллельно с протестами оппозиции? Те они эффективные, на вашу думку?
Ну, им заплатили деньги. Они в возрасте от 14-16 лет что-то там кукарекают. Это такие, знаете, такая ликующая гопота, такие политические фрики, на которых в России никто внимания не обращает. Я сегодня пикетировал Петровку 38 с требованием освободить политзаключенных. А пусть сегодня я не выйду, я выйду их в субботу на площадь революции, но трусливый Путин сегодня срочно заявил, что площадь революции нуждается в ремонте. И сегодня закрыли на ремонт, хотя предполагают, что на площади будут десятки тысяч митингующих.
Российский оппозиционный политик Борис Немцов. У пятницу 9 снежня о 14 године на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с журналистом Павлом Шараметом. Чем подобны белорусские и российские политические режимы? Что показали выники парламентских выборов у России, протесты российской оппозиции? С чем сустракает Беларусь 20-годие своей незалежности? Задавайте питання на гэты и іншыя темы Павлу Шарамету.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі серады 7 снежня. Еўразвяз імкнецца да больш шчыльнага супрацоўніцтва з беларускай апазіцыяй, але не прапаноўвае новай дапамогі. Гэта было асноўнай тэмай прамовы камісара ў пытаннях пашырэння еўразвязу Штэфана Фюля ў Брусэлі ў часе экспертнай канферэнцыі, дзе абмяркоўваліся дачыненні Беларусі і еўразвязу. Беларуская тэма працягвае гучаць у Вільні, дзе праходзіць гадавое пасяджэнне міністраў замежных справаў краін ОБСЕ. Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам па справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвідам Лінсгданам. Прэзідэнт амерыканскай неўрадавай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер выказаў шкадаванне, што ЗША і Еўразвяз не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Крэмер лічыць, што Лукашэнка ў адчаі распрадае маёмасць Беларусі, каб захаваць сваю ўладу. У літоўскім сейме з удзелам беларускіх палітыкаў і эколагаў абмеркавалі планы будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Заяву падала ягоная жонка Ірына Халіб. Прадстаўнікі расійскіх дэмакратычных колаў плануюць наступны маштабны мітынг у Маскве 10 снежня. Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў да новых выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. На Гомельшчыні ўпершыню савецкіх часоў адкрываюцца камісійныя крамы і аддзелы, якія гандлююць ужываным беларускім адзеннем, абуткам, бытавой тэхнікай.
Блиц-анализ свободы.
Нацыянальны банк Беларусі прагназуе ў 2012 годзе сярэднегадавы курс даляру на ўзроўні 9150 рублёў. Пра гэта паведаміла сёння журналістам старшыня праўлення Нацбанку Надзея Ермакова. Наколькі рэалістычны гэты прагноз, якія чыннікі будуць найперш уплываць на фармаванне курсу рубля ў наступным годзе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Наколькі рэалістычным, па-вашаму, выглядае гэты прагноз кіраўніцы Нацбанку Беларусі пра курс у наступным годзе на ўзроўні 9150 рублёў за даляр? Зразумела, што ёсць нейкія розныя сцэнары развіцця эканамічнай палітыкі. Па-вашаму, пры якім сцэнары магчымы такі курс, калі ён, як вы лічыце, увогуле магчымы?
Па-першае, калі будуць працягвацца пазыкі за мяжы або будзе прыватызацыя, то гэты курс можна і ўтрымаць. Другі фактар, які таксама будзе садзейнічаць ўтрыманню гэтага курса, гэта даволі жорсткая крэдытна-грашовая палітыка. Ці будуць гэтыя фактары працаваць, гэта ўжо другая справа. Я так мяркую, што жорсткай грашова-крэдытнай палітыкі не будзе. Там ёсць шмат якіх абставін, якія вымушаюць правительства друкаваць грошы. Пазыкі за мяжы у наступным годзе можа быць меншыя, чым у гэтым годзе. У гэтым годзе такая добрая сітуацыя склалася, што каля 3 з чым-то мільярда даляраў вось амаль за апошні месяц прыходзіў Беларусь. але ўжо такіх паступленняў будзе менш у наступным годзе.
Вы апісалі магчымыя сцэнары, а цяпер давайте паспрабуем ацаніць, які з гэтых сцэнарыяў найбольш рэальны. Улічым тое, што Александр Лукашэнка ў пэўным сэнсе, скажам так, адзёрнуў тых прадстаўнікоў ураду, якія гаварылі пра больш такую строгую ліберальную эканамічную палітыку. З улікам гэтага, тое, што ўсё-такі прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта як бы перамаглі ў гэтай спрэчцы, які найбольш рэальны сцэнар развіцця эканомікі і да якога курсу ён можа прывесці?
Па-першае, будуць выконвацца інвестыцыйныя праграмы. Па-другое, так або інакш будуць павялічвацца заробкі. Нешта зроблена ўжо напрыканцы года, і гэта будзе працягвацца, выплачваецца гэтыя грошы. І ў далейшым, але ж могуць быць і хваляванні сярод рабочых на нейкіх прадпрыемствах, аб іх спыніць, таксама могуць павышаць заробкі. Так што не ўдасца ўтрымаць планавую інфляцыю з-за таго, што ўрад будзе вымушаны друкаваць грошы. А па-другое, частка замежнай валюты спатрэбіцца, каб выконваць інвестыцыйныя планы, у тым ліку і жыллёвае будаўніцтва. Так што і заробкі, і інвестыцыйныя планы будуць вымушаць і грошы друкаваць, і прыцягваць валюту, таму што інвестыцыйныя праграмы, яны адцягваюць валюту на сябе, але аддача ад іх неведама калі будзе, таму яны будуць цягнуць уніз і курс беларускага рубля, і інфляцыю. Трэба памятаваць, што вялікі доўг трэба будзе аддаваць, таму што я маю на ўвазе кароткатэрміновыя пазыкі, і таксама іх прыйдзецца аддаваць. Таму абставіны неспрыяльныя для выконвання вось гэтых прагнозных паказчыкаў.
Бліц аналіз свабоды.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Мікалай, Гарзенская область. Абапіраючыся на шматлікія факты, якія існуюць на Беларусі, я жадаю сказаць прагноз мой на будучыню. Лукашэнка яшчэ будзе кіраваць як мінімум яшчэ адзін раз. Таму што абставіны для гэтага ўсе ёсць.
Сверхов. От замспикера парламента Гуминского пришло радостное известие. Уже в следующем году общественное объединение «Белая Русь» может стать партией власти. Цель – единство нации. А что? Хорошая мысль. Главное – свежая. Если единство нации видится в единственной партии, и, что важно, провластной, так давайте все дружно вступим в эту партию. Другим ведь партиям все равно ходу практически нет. На митингах последний громкоговоритель ОМОН из рук рвет. А здесь сами подумайте, преимущества-то какие? Свободная трибуна, все госсми на службе. Продвинем своих кандидатов для отстаивания наших идей и направим жизнь в демократическое русло, так сказать, ненасильственным путем. Другие пути для многопартийности все равно на шлагбауме. Вікторія.
Я, шараговы беларус, нарэшце зразумеў, чаму бацька нішчыць беларушчыну. Гарант незалежнасці вядзе нас у Расею. Палатачнікі паднімуць рукі і ногі за. І Расея злачынцу Гаазе не аддасць ніколі. Я гэта зразумеў, а ты, шараговы беларус, гэта ўцяміў?
Меня зовут Людмила Борисовна Мазур, я из города Могилева. Я еще хочу выразить свое мнение по поводу этой комедии с лапшой. То, что народу было навешено, это лапша, и он ее возвращает опять. Этот результат, конечно, понятен, наверное, так и должно быть. Но люди очень жаль, конечно, переводить такой вкусный продукт. Дело в том, что белорусское телевидение и та лестница, по которой эти люди переступают, я считаю, недостойно, чтобы высыпали такой вкусный продукт, который мы кушаем. Не надо переводить продукты, а тем не менее, все-таки, наверное, так должно было случиться.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончены.
Ваши звонки гучать у эфиры щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы, и зараз я передаю микрофон Сауку Дегришку на шарзе щотидневої передачі Лявона Вольського.
Пісні правди.
Гэтым разам старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка спрачаюцца пра чарговыя затрыманні, арышты і суды.
Грыша, Грыша, ну скажы жа, нахрана нам Рым з Парыжам, ешлі ёсць у нас сваё, расшчылаецца жніўё, разрастаецца жыллё, забіраецца белас,
забаўляецца спецназ, у аўтазакі грузіць нас.
Безапасна, чутка чыста,
пасадзілі анархістаў, а цяпер нацболы сядуць, будзе суд ім на каляды.
Я не слышал о нацболе, это спорт какой-то, что ли? Впрочем, что? Неважно, впрочем, очень чисто, чисто, очень есть для жизни все, что надо.
Посадили кандидата, усел и правооборонца, что правы оборонял их.
А пошел ты, Гришка, нафиг, нет ни грамма пощечива. У рычаг твоих противных только крычик, как тупая, только лаешь, только хаешь, то не здороваться за НАТО. Посадили, значит, надо. Я смотрю, что закрымишь ты до своих нацболов, Гришка, если будешь дальше гал.
И тебе посадят, Саука.
У эфиры «Свобода», выники серады 7 снежня, с вами Ганна Соусь. Еўразвяз імкнецца да больш шчыльнага супрацоўніцтва з беларускай апазіцыяй, але не прапаноўвае новай дапамогі, заявіў еўракамісар па пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Госць «Свабоды» удзельнік канферэнцыі ў Брусэлі, палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў серады 7 снежня. Увесь гэты тыдзень на хвалях «Свабоды» пры канцы гэтай гадзіны гучыць музыка Моцарта, сёння маленькая начная серэнада. Всё гэта пазней у нашай праграме, а спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 8 снежня чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць ападкі, у асноўным мокры снег, месцамі слабы галалёд. Тэмпература паветра ўначы -4 +2, удзень ад -1 да 4 градусаў цепла. Вы на хвалях «Свабоды», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Беларуская тэма працягвае гучаць у Вільні, дзе праходзіць гадавое пасяджэнне міністраў замежных спраў краінаў АБСМ. Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам па справах Еўропы, Вялікай Брытаніі Дэвідам Лідзінгтонам. Говорить Наталья Радина.
Министр заявил, что действительно Великобритания будет настаивать на освобождении всех политзаключенных и сегодня будет делать акцент на троих людях, которых нужно освободить немедленно.
Президент американской неурадовой организации Freedom House Дэвид Крэмер выказал шкадование, что США и Евразвяз не увели санкции супраць Белтрансгазу. Крэмер лічит, что Лукашенко у отчаи распродае маёмасць Беларуси, каб захаваць свою уладу. У літоўскім сейме з удзелам беларускіх палітыкаў і эколагаў абмеркавалі планы будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Заяву падала Ірына Халіб.
Я падала заяву аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць міліцэйскіх чыноўнікаў, начальніка віцебскай калоніі, начальніка магілёўскай турмы, які таксама не дапусціў адваката, і выконваючага абавязкі начальніка дэпартамента выканання пакарання ў працэнкі.
Прадстаўнікі расійскіх дэмакратычных колаў плануюць наступны маштабны мітынг у Маскве 10 снежня. Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў да новых выбараў у Дзярждуму Расіі. На Гомельшчыне ў пішыню савецкіх часоў адкрываюцца камісійныя крамы і аддзелы, якія гандлююць ужываным беларускім адзеннем, абуткам і бытавой тэхнікай.
Алена Ціхановіч. Болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. 7 снежня у Брюсселі відбулася експертна конференція «Трансформування Білорусі. Шляхи досягнення», організованая супольними намаганнями Наукового центру Карнегі Європа, Офісу за демократичну Білорусь і Білоруського інституту стратегічних дослідженняў. Удельники форуму обмярковали політику еўразвязу в дачыненні до Білорусі у святле апошніх подій у країні. Про виніки конференції мой колега Юрий Дракахруст пагутарыў з одним з яе удельнікаў, політолягам Дзянісам Мільянцовым.
Это была хоть и такая не конференция, а экспертное мероприемство, всего на две панели, на несколько годин, и разглядалось два основных питания. Это новая экономичная ситуация в Беларуси, вокруг Беларуси в связи с подписаниями домовленностей с Россией, и вовсе геополитическая такая перспектива, где находится Беларусь помеж Европейским Союзом и Евразийским Союзом, где есть ситуация выбора, где она уже пройдена, эта ситуация выбора. Ось, і напевно агульним таким місцем конференції можна, по-перше, назвати таким песимізм відносно до ближайшої перспективи, поскольку виглядає так, що Білорусь на певну кількість років погрязла в цьому проєкті Євразійського Союзу, і Лукашенко знову потрапив ось у вельми добрий такий дотаційний тренд, в яким він раніше знаходився. І другий момент – це те, що поскольку Європейський Союз втратив і втрачує, протягує втрачувати свої рычагі впливу на Білорусь і можливість ніяк впливати на ситуацію, то головним для Брюсселя зараз залишається спроби трансформувати білоруське громадство і працювати на користь переміну не, скажімо так, на високому політичному рівні, але починаючи ось від трансформування свідомості білорусів, розвиваючи різностайні проєкти обміну, вирішуючи проблеми візи і так далі. І ось навіть цю проблему немогчимості Європейського Союзу повпливати на Білорусь підкреслив і комісар Фюле. І ось нова крихту з його нехусна риторика якраз про те, що Європейський Союз мусить поширати свій вплив на білоруське громадство і ось вести війну за розум і за душі, за серце білорусів, а не тільки як перетягнути білоруський режим на європейський бок, чи там змінити вуголі політичну ситуацію в Україні.
На минулом тижні гучало, і здається, з вусного якраз спадара Фюлі, що ось на гэтым тижні ён і представить, ну, ось некое бачення, новую концепцію європейської політики. От тое, що ви перелічили, це і ёсць вехи новой європейської політики?
Виглядає, що так. Насамрэч ми були крыху розчаровані, тому що сапраўды загадзя було об'явлено про те, що буде агучаны комісарам новий падыход європейський у дачыненні до Беларусі, але, на жаль, ось ми на гэтай панелі першы, у якой виступав комісар Фюлі, не почули нічого такого кардинально нового, що не було погушено і не було проговорено європейськими політиками до гэтага. Тобто, як я вже сказав, трошку, звісно, більш була розвитая частка про ось можливості Європейського Союзу впливати на білоруське громадство, про ті нові ініціативи, які були розгорнуті у межах Європейського Союзу по допомозі громадянської супольності і супраці з різностайними секторами білоруського громадства, ось і не тільки білоруського, ось, але все одно це не нечто новое в европейской политике, может трошку такое поширение, поглубление того, что уже было ранее. То бок кардинально подходы и политики ЕС, они не изменяются, а изменяются только некоторые акценты и максимальные инструменты.
А ось ці обмірковувалися кроля Злучених Штатів, здається, зараз якраз американська дипломатія демонструє готовність проявляти нікую активність у білоруському накірунку.
Ні, це не обмірковувалося вуголі ніяк. Мабуть, за того, що конференція була достатково така вузька, камерна і були задіяні не шмат виступовців, тому ці питання були трохи обойдені увагою, згороджувалися менавіта тільки ось на Європейському Союзі і яким чином Європейський Союз у нових умовах економічних і геополітичних може протягувати співпрацю з Білоруссю. Тобто Америка залишилася так паза дужками цієї конференції, хотя ось і у кулуарах обмірковувалася от апошній візит і ті заяви, які робила Базарня Клінтон і Девід Кремер, але все ж таки це не стало основною темою дискусії.
А от все ж таки, якраз вертаючись до Девіда Кремера, я думаю, ви пам'ятаєте, ось певний час тому група американських билих чиновників, аналітиків, політологів виступила з таким ось неким концептом такого hardline, тобто жорсткої лінії відносно Білорусі, там санкції. Ось господар Кремер на днях виступав у Вільні, казав, значить, що треба було вводити санкції супроти Білтрансгазу, хоча він же признав, сказав, що ну да, ми так от не думали, що Росія так руку протягне Білорусі, але все одно треба санкції. Ету концепцію, ну кепську чи добру, неважно. Вона що, просто викидається за дужки, вона не предмет дискусії в Європі.
Питання координації політики, звісно, предмет дискусії. Тут європейцями зараз підкреслюється, що вони розмовляють з американцями і їх політика з європейською політикою, вони зв'язані і взаємопереплетені, але насамреч у експертному осяродді ці дві політики, ці два підходи, вони вельми жорстко розводяться. На таких експертних аналітичних конференціях все ж таки дають перевагу тому, щоб розглядати ці два підходи особно. І про координацію цих політик, ну так, досить тепло кажуть. Тобто можна сказати, що з такої координації, як такової, в принципі, і не існує. Або координація це така достатньо слаба. Ось що було на цій конференції, коли прив'язати та опошній policy paper, яку написав Freedom House, пользуясь этим центром европейских дослідувань СІПа, то якраз таки лейтмотивом сьогоднішнього мероприємства було те, що санкції, вони якраз таки з'являються контрпродуктивними, коли казати про еволюцію Білорусі, можливості трансформації політичної системи в Білорусі, поскольку санкції, ті, які є, вони тільки виштурховують Білорусь далі до Росії і не приводять до ніяких змін внутрі Білорусі. Ще більше санкцій, вони приведуть до того, що Білорусь ще більш буде прив'язана до Росії. Це було виказано шерегом експертів. Тобто можна сказати, що це був такий консенсус на цих двох панелях на конференції, що справді для Європейського Союзу санкції це не ніякий вибір, не ніяка можливість. Тобто їх вже не обмірковують, їх не обмірковують, вони навряд чи будуть, звісно, уведені. І тут якраз таки ось підписання цих домовленостей з Росії, воно вельми яскраво показало, до чого приводять ці санкції, і європейці зробили висновок з цього. На жаль, ось американці ні.
Денис, ну, з іншого боку, ви вживі слово консенсус, а от ці не отрималося так, що це, звісно, була нарада така експертів, але, ну, експерти, в принципі, одного інтелектуального накірунку і одного політичного накірунку. Це збільшого були супрацовники БІСа, я так поглядів. Ну і ви просто уговорювали один одного, що ви маєте рацію. А от каких-то людей інших поглядів там просто не було.
Не зовсім так. Тут бісовських експертів було тільки два. Тут присутні так само експерти ПМ. І був Аркадь Мошес, який до нас так досить далекі, можна сказати. І присутнічало шмат європейських експертів, які ось удільничали у дискусії, задавали питання і так само виказували свої ремарки. Тобто я ось менавіть з цього вважу цю основу, що справді для Європейського Союзу такої опції, такої можливості, як поширення економічних санкцій, санкцій у таким вузьким сенсі розуміння цього слова, такої опції нема. Можливо, навіть для американців, але там зовсім інша історія.
З політологом Денисом Мільянцовим гутерив оглядальник «Свободи» Юрій Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам пише Василь Завадський з Маладечна. Сьогодні увесь світ вірує, охоплений протестами. Але білорусов гэта не натхняє, а палохає. Тим больш, що усе бачать. Гэты режим вельми жорсткий. Не спиниться ні перед чим. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі серады 7 снежня. Еўразвяз імкнецца да больш шчыльнага супрацоўніцтва з беларускай апазіцыяй, але не прапаноўвае новай дапамогі. Гэта было асноўнай тэмай прамовы камісара ў пытаннях пашырэння еўразвязу Штэфана Фюля ў Брусэлі ў часе экспертнай канферэнцыі, дзе абмяркоўваліся дачыненні Беларусі і еўразвязу. Беларуская тэма працягвае гучаць у Вільні, дзе праходзіць гадавое пасяджэнне міністраў замежных справаў краінаў АБСЭ. Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам па справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвідам Лінсханам. Прэзідэнт амерыканскай неўрадавай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер выказаў шкадаванне, што ЗША і Еўразвяз не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Крэмер лічыць, што Лукашэнка ў адчаі распрадае маёмасць Беларусі, каб захаваць сваю ўладу. У літоўскім сэйме з удзелам беларускіх палітыкаў і колегаў абмеркавалі планы будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Заяву падала ягоная жонка Ірына Халіб. Прадстаўнікі расійскіх дэмакратычных колаў плануюць наступны маштабны мітынг у Маскве 10 снежня. Экс-прэзідэнт Савецкага Саюзу Міхаіл Гарбачоў заклікаў да новых выбараў дзяржаўную думу Расіі. На Гомельшчыне ўпершыню савецкіх часоў адкрываюцца камісійныя крамы і аддзелы, якія гандлююць ужываным беларускім адзеннем, абуткам, бытавой тэхнікай. Вы на хвалях свабоды і зараз навіны пра палітвязняў. Пракуратура пачала праверку па заяве журналісткі Ірыны Халіб аб завядзенні крымінальнай справы супраць міліцыянтаў. Зміцер Бандарэнка паведаміў, чаму не можа ў лістах каментаваць палітычныя падзеі. Адвакат Эдуарда Лобава накіравала скаргу на прысуд актывісту Вярхоўны суд. Ад правабаронца Алеся Бяляцкага даходзяць лісты, але толькі напісаныя з валадаркі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра пракурорскую праверку Ірыне Халіб паведамілі ў дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справаў.
Ведаю, што па маёй заяве, якую я падала ў пятніцу ў генпракуратуру, ўжо распачалі пракурорскую праверку. Я падала заяву аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць міліцэйскіх чыноўнікаў, начальніка Віцебскай калоніі, начальніка Магілёўскай турмы, які таксама не дапусціў адваката, і выконваючага абавязкі начальніка дэпартамента выканання пакарання ў працэнкі. А я учора была на прыёме у дэпартаменце выканання пакаранняў, спрабавала дабіцца нейкіх зразумелых словаў, чаму да Андрэя не дапускаюць адвакатаў. Ну і мне сказалі, ну вось гэта ж вы ініцыявалі пракурорскую праверку. Вось зараз мы ўвогуле нічога не можам рабіць. У нас зараз рукі звязаныя. Да канца праверкі нічога не можам. Калі пракуроры нам скажуць, што гэта парушэнне, вось тады мы будзем выпраўляць.
Некалькі разоў пасля таго, як Андрэя Саннікава перавялі з бабруйскай калоніі спачатку ў магілёўскую турму, а потым у калонію Віцьба 3, адвакаты спрабавалі сустрэцца з палітыкам, але дазволу на сустрэчу не атрымалі. 7 снежня адвакат зноў паедзе на спатканне з Андрэем Саннікавым. Але вялікіх надзеяў, што сустрэча адбудзецца, у мяне няма, шчыра прызнаецца Ірына Халіб. Жонцы экс-кандыдата на прэзідэнта нічога не вядома пра ўмовы ўтрымання Саннікава ў новай для яго калоніі, а таксама пра ягонае самаадчуванне пасля этапу. Лісты з Віцьбы 3 ад Саннікава не даходзяць, у тым ліку не даходзяць і казкі сыну Даніку, які раней палітвязень рэгулярна дасылаў. Ірына Халіб кажа, што яшчэ з магілёўскай турмы казкі даходзілі, а з Віцьбы 3 ніводнай. Паводле звестак адваката, цэнзар віцебскай калоніі рэгулярна чытае лісты Андрэя Саннікава.
Цэнзар сказаў, што лісты ён выпускае, што лісты ад Андрэя ідуць, і да Андрэя ідуць, і ён усё чытае, і ўсе гэтыя штампікі ставіць. То бок не на ўзроўні турэмнага цэнзара гэта ўсё знікае, а на нейкім іншым.
Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка зрабіў кароткі званок дамоў. Жонка Вольга даведалася, што Зміцер па-ранейшаму атрадзе, як і іншых вязняў, яго прымушаюць хадзіць на рэгулярныя пастраенні. Бандарэнка перанёс аперацыю на хрыбце і дагэтуль ходзіць з вялікімі цяжкасцямі, абапіраючыся на мыліцу. Вольга Бандарэнка заўважыла, што ў апошніх лістах ад мужа не стала каментараў на палітычныя падзеі, якія ён раней рэгулярна рабіў. Недавно Змитрий потлумачил, чему стал больше лаконичный у листах.
Пишет, что некоторые вещи ему не рекомендуют писать. Я так думаю, скорее всего, политические анализы и все остальное. Я так думаю. Дима всегда это писал раньше. Насколько возможно из того, что доходило. Пишет, что вот трудно быть не обывателем, потому что на самом деле, наверное, сложно писать только на обывательские темы.
Маці Эдуарда Лобова Марына паведаміла, што адвакат накіравала ў Верховны суд Беларусі наглядную скаргу на прысуд сыну.
Хаця надежды, конечно, нет. Верховны суд у нас тоже такой же марионеточный, как суд Московского района. Но для успокоения совести надо идти до конца.
Эдуард Лобов осужденный на 4 года по поводу артикула об злостном хулиганстве. Разом с ним был осужден на 2 года лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич. Активисты заявляют про провокацию спецслужбов на передние выборы. Не удалось выехать на встречу с правооборонцем Алексеем Беляцким и ягоному адвокату. Коллеги Беляцкого не включают, что встреча с адвокатом отбудется только на будущем тыдне. Листов от Олеся Жодинского следующего изолятора нема, только доходят три листы, которые накировал еще с Володарки, кажут коллеги правооборонцы. Керовник Ясны Олесь Беляцкий осужден на 4,5 года изневоления и на минулом тыдне переведены с Володарки у Жодинский изолятор.
Олег Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсам палітвязняў. Я нагадаю слухачам «Свабоды», што ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла новая кніга «Адзін дзень палітвязня 2009-2011». У ёй гісторыі 48 беларускіх палітвязняў апошніх 2 гадоў. Кнігу можна спампаваць праз наш сайт svaboda.org.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Ворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце svaboda.org.
Вы на хвалях свабоды. На Гомельшчыне ўпершыню савецкіх часоў адкрываюцца камісійныя крамы і аддзелы, якія гандлююць ужываным беларускім адзеннем, абуткам, бытавой тэхнікай. Раней толькі прадпрымальнікі адкрывалі такія крамы, прывозілі вопратку з-за мяжы і прадавалі на вагу. Цяпер пашыраць камісійны гандаль патрабуюць мясцовыя ўлады. Далей Алесь Дашчынскі.
У Гомелі, паводле інфармацыі ўпраўлення гандлю і паслуг гарвыканкаму, камісійныя аддзелы створаны ў 26 крамах. Яны прадаюць ужываныя сотавыя тэлефоны, бытавую тэхніку, спорттавары. На вуліцы Шаўчынкі ў абласным цэнтры злаславення гарадскіх уладаў арганізаваны гандлёвыя рады для продажу ношанага адзення, абутку, рознага сталовага посуду, гаспадарчых прылад. Спадарня Ларыса прадае тут ужываную жаночую падлеткавую вопратку.
У меня есть дзеці. У меня есть внуки, у меня есть родственники. Вот они дадут продать что-то. Выросла внучка. Куда эти вещи девать? Я сюда принесла, недорого продала. И люди, которые тоже не могут дорого в магазине купить, они нам благодарны, что мы тут есть. И потом я при деле.
Кабета в годах задоволена пропановами.
Иногда вещи люди очень хорошие продают, весьма дешево. Люди беднейшие покупают здесь, не все же миллиардеры. Иногда и молодежь заходит, на шпильках хорошие сапожки покупают. Самая большая цена вот 50 тысяч, или там по 600 тысяч платить.
Спадар Пётр с задовольнением расповел, что на пляцовце под навесами можно придбать себе вопратку, как ходить на працу.
На работу за пятерку в руки можно джинсовые купить, походишь и выбрать, еще стирать не надо. А в магазине надо за них кто отдать.
Паслугами гомельскага камісійнага кірмашу карыстаюцца не толькі жыхары абласнога цэнтру. У выходныя сюды едуць суседніх райцэнтраў. Хто адзецца, а хто прадаць што колечы. Пра гэта павядае спадарня Алена.
Приезжают из Речицы, с Мозыря и говорят, какая красота, что в Гомеле такое есть. А у нас этого нет. Додумались, поэтому гомельчанам большое спасибо.
Апошнім часам высокія дзяржаўныя чыноўнікі сталі публічна прызнаваць, што многія беларускія грамадзяне, асабліва пенсіянеры, ходзяць у крамы харчовыя, а тым больш прамысловыя, як у музеі. Гомельскі досвід гандлю таварамі другой рукі своеасаблівым чынам вырашае праблему бяднейшых слаёў насельніцтва. Гаворыць спадар Віталій, які прапануе гараджанам рыбалоўныя прылады, гаспадарчы інструмент і нават пензлікі для мастакоў.
В будние дни мало, в воскресные дни побольше приходят людей. Просто здесь им дешевле можно купить, чем в магазине. Причем намного дешевле, несравнимо.
Репортаж з Гомеля. А што думаеце пра гэта вы? Наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Тэлефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне.
Увага, ідэальны прыём.
Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник Лотберт 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях свободы. От 5 снежня у дитячих садках удвоя подвышены кошт за оплату харчевания детей. Керавництво дошкольных навучальных установок заявляет, что это позволит полепшить штудённое меню. Батьки детей не мают пэўности, ці якость харчевания малых залежит выключно от грошей. С протягом темы Галина Абакунчик.
Оплата харчевания для наведников ясельных групп у садков ранее складала 5930 рублей, а зараз 11. За старейших детей доведется платить 14160 рублей штодня. Намесница загадчица садка номер 314 Ирина Трушинская каже, что высшие кошты уже зараз дозволили полепшить рацион харчевания детей.
И соки будем давать, и яблоки будем давать, и фрукты сейчас начнем давать, и апельсины, и бананы. Мы будем по деньгам смотреться, вот уже стали заказывать, творог чаще заказывать, и рыбу можем теперь заказывать, и мясное можем давать на вечер. И он же должен поесть, что же он вечером, сколько ребенка кормить можно. Ну, есть дети, которые едят, а есть, которые нет, а потом разные родители. Не в состоянии. Вот за сад он заплатил, а сильно много вечером. И не в состоянии.
От 5 снежня выдатки на харчевание одного дитяти в садку складают 120-125 тысяч рублей. Для шматдетных семей такие траты стали б отчувальными, калі б не отповедные знижки. Але батьки не упэўненыя, что якость харчевания залежит выключно от померу оплаты, говорит шматдетная мать Татьяна Карпилович, якая водит у садок троих детей.
Как за следующее в наших краинах, это не чекано. Никто не попереживал, что повышаются кошты, либо никто, в принципе, не пытался нашего меркования, на кольки я памятаю. Когда нам первый раз дали этот рахунок, мы удивились. Она вот подошла до выховательницы, чему, когда там ранее мы платили за садок там 30 тысяч, например, чему зараз больше, чем двое больше. Але, конечно, тут еще справа тем, что мой сын мало ест, например, там стали давать фрукты. Ну, я их не ест. Ну, в любом выпадку, добро, что хоть иншим детям отдают. Особливо никто не обурался, больше так с разумением поставилось. Максима, конечно, за тему, что это на харшевании, на детенка, и ничего не шкода. Але з іншого боку, нам не здається, це просто білоруси, я не що все приймаю. Ну, може, так і треба.
Жихарка Мінську Дар'я Катковська водить у старейшу групу садка п'ятигодового сина. І вона каже, що батько уражує перед усім не новий помір оплати харчування, а той, що підвищення коштів, як завжди, робиться несподівано, без уліку міркування батьків і потребу малих дітей, говорить Дар'я Катковська.
Я думаю, що кошти ні на що не впливають. Тому что все залежит, как поставлено это у садку. Коли там поставлено, что там нормальную ежу, якую отрымливают там на детей, они ей готовят и дают, так оно так и будет. А коли там крадут или еще какие там речи, так оно так само будет. В залежности от кошта. Это по-перше, а по-другое. Я лечу, что у батьков нема выйти. И не кормить детей в садку немогчимо. И там у школе так само.
Дарья Катковская ситуацию доследовала. Галина Абакунчик. Мы на хвалях свободы, тут Ганна Соус и коротко про основные подеи сирады 7 снежня. Евразвяз имкнется до больше шильного супрацовниства с белорусской оппозицией, але не пропановывая новой допомоги. Это было основной темой промовы комиссара о пытаниях поширения Евразвязу Штефана Фюля у Брусселе, у часе экспертной конференции, где обмерковывались о дочинении Беларуси и Евразвязу. Белорусская тема протягивая гучать у Вильни, где проходит годовое посиджение министра замежных справ Украины АБСЕ. У литовским сейме с уделом белорусских политиков и коллега обмерковали пляны будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Представники российских демократичных колов плянуют наступный масштабный митинг у Москве 10 снежня. Экс-президент СССР Михаил Горбачев закликал до новых выборов у Державную Думу России. И на завершение этой годины эфиру маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта. На этом тыдне у свете у разных краинах проходят концерты памяти великого композитора. Моцарт помер у Вене 5 снежня 1791 года. Слухайте Моцарта и заставайтесь со свободой.